Шалом, אנחנו נקרא
Sveiki. Mes skaitome su jumis knygą Pesachas, 120 puslapis, straipsnis, ką reiškia dėl nekantrybės, sunkus darbas dvasiame darbe, taip pat yra antrame Rabašo tome, 1336, galima užduoti klausimus tinklame kap.tv, atrinkti klausimai bus užduoti pamokos metu. Knyga Zohar skiria vairia pasakyta. Pasakė Rabi Šimonas, dėl nekantrybės reiškia, kad dar neišėjo jovelis, tai reiškia bina, kad duotų jiems ramybę ir laisvę, o gautinė Malchų dvasia dar nepradėjo karaliauti pasaulį, kad visų teisingus įstatymus pasaulyje, todėl buvo nekantrumas. Kocaruok. Ir kas tai ruok dvasia Malchut, kuriai trūko jėgų, kad išgelbėtų Izraelį. Ir tai esmė dėl nekantrumo. Tokie jo žodžiai. Ir reikia suprasti, ką reiškia sunkus darbas. Ir ką reiškia dėl nekantrumo. Koks sunkaus darbo ryšys ir kantrumo dvasinėme darbe. Taip pat reikia suprasti, tai, ką Rabi Šimonas aiškina, nekantrumas, Malchut atžvilgiu, kaip tai susijęs su sunkiu darbu. Žinoma, kad darbo tvarka, kurioje darbė yra tokia, kad žmogus turi rasti savo kilim, kuriuose turės galimybę gauti gerovę ir malonumą. Kurios kurėjas su mane duoti kūrinį, kaip yra žinoma, kad pasaulio sukūrimo priežastimi buvo kurėjo noras suteikti malonumą savo kūriniams. Ir todėl jisai sukūrė kūriniuose norą ir siekį gauti malonumą. O noru ir siekiu. Malonumo norų siekio yra matuojamas malonumo skonis, kaip sakant, siekio mastu, to, kas yra svarbu ir iš ko gaus malonumą, tuo mastu ir gauna malonumą. Todėl didžiulis ar mažas malonumas žmogaus yra matuojamas jo malonumo siekiu. Ir pagal tai, iš kur ateina savoka pas gaunančius malonumą, kadangi visi sukurti su noru gauti savo. Ir kas jis? Kas daro taip, kad vienas gauna mažą malonumą, kitas gauna didžiulį? Kitaip tariant, tai koks kvailys panorės gauti mažą malonumą, kai jis gali gauti didžiulį? Bet kadangi kuris norėjo šviesoje parodė savo veiksmų tobulumą, kad kūrinių malonumas turi būti tobulas, kai jie gaus gerovę ir malonumą, kad nejaustų žmogus nemalonumo, tai reiškia gėdos, kaip yra pasakyta, tas, kuris valgo dyką duoną, negali žiūrėti į duodančio veidą, todėl buvo padarytas apribojimas gaunantiems kilim. Su kuriais žmogus yra sukurtas iš gamtos pusės. Tai reiškia, kad čia yra du dalykai. Pirmas, kad mes negalime gauti iš šios kilim jokios dvasinės šviesos. Antra, visą laiką, kol žmogus dar neįgyjo duodančių kilim, jisai nemato gerovės ir malonumo, kurios yra dvasinė pasaulyje, ir ne jo jėgoms pasiekti malonumo, patirti malonumo skonį, o tik tai, ką duoda į klipot švietėjimą, kad jie galėtų egzistuoti iš tų kibirkščių, kurios nukrito į klipot, yra malonumas visose materialiuose malonumuose. Ir tai atskleista yra visiems, tai reiškia malonumai atskleisti. Tai reiškia, kad kiekvienas gali paragauti šių malonumų su savo gaunančiais kilim, kurie nori gauti malonumą savo. Tuo tarpu, kai dvasiniai gerovė ir malonumai, kurie yra svarbiausi malonumai, kurie buvo kurios sumanė kurėjas duoti savo kūriniams, yra paslėpti nuo gaunančių kelium, tai vadinama apribojimu ir paslėpimu. Todėl šito ištaisimo dėka, kad neįmanoma gauti dvasinių malonumų, o tik tai pagal svarbą įgaunant dvasinius kelim, išeina du dalykai. Kad žmogus turi tikėti, kad svarbiausia gerovė ir malonumas, kurį norėjo duoti kūrėjas kūriniams, yra dvasiniuose malonumuose. Antra, reikia dirbti prieš prigimti ir tai reiškia negauti nieko dėl savęs, dėl savo naudos, o viską dėl kūrėjo naudos. Ir tai atveda prie pakopų skirtumo, reiškia, nėra vienas žmogaus panašaus į kitą. O tai, kas kyla iš duodančio pusės, visi yra lygos, kaip pasakė Ari, kad iki tol, kol buvo sukurti kūriniai ir sutvėrimai, buvo aukščiausia paprasta šviesa užpildanti visą realybę. Ir nebuvo nei pradžios, nei pabaigos, o buvo tik tai paprasta šviesa. O po to, tai reiškia, po ištaisimo, kai negali gauti, o tik tai į duodančius kelims, susiformavo daugybę pasaulių. Tai reiškia, daug savybių pagal ketinimo svarbą, kai gali turėti ketinimą dėl davimo, kas yra vadinama daugybė ekranų. Ir šito dėka susiformavo pakopų skirtumai. Tai, kaip pasakė išminčiai, kiekvienam teisuoliui duodama pakopą pagal jo lygmenį. Tai dėl tos priežasties, kad yra skirtumas iš gaunančių kelim pusės, tai reiškia kelim, kurie yra gaunantis, turi būti sukurti, jie vadinami duodantis kelim tam, kad gautų dėl davimo. Tuo tarpu gaunantis kelim dėl savo naudos, tai yra kelim, kuri ateina iš kurėjo pusės ir su šitais kelim žmogus neturi dirbti, todėl kad kurėjas jį sukūrė su tokiais kelim. Todėl visas kūrinio darbas yra tas, kad gautų duodančius kelim. Ir iš to, kas pasakyta, mes žinome, kas yra vadinama žmogaus darbu, kad tai darbas tik tai norint gauti duodančius kelim. Kitaip tariant, žmogus turi prieiti būseną, kurioje viskas, kas nesusiję su kurėjo nauda, jo neturi dominti. O visas jo noras turi būti tik tai, kaip prieiti būseną, kurioje jis galės teikti malonumą savo kūrėjui. Todėl tuo metu, kai žmogus pradeda dirbti, jis pradeda nuolišmą, tai reiškia dėl savo naudos. O po to jis ima suprasti, kad tai, kad jis užsiema lolišmą, tai tik tai priemonė, su kurios pagalba jisai prieis lišmą. Kaip pasakė išminčiai, kad nuo lolišma prieinama prie lišma, todėl kad šviesa gražina prie šaltinio. Ir jisai tiki tuo, kad galų gale jisai prieis lišma. O po to žmogus juda dar vieną žingsnį pirmin ir ima stengtis. Ir atlieka veiksmus, kurioje atves jį prie lišmą. Tai reiškia, kad ima suprasti, kad būtina vykdyti veiksmus ir prijungti ketinimą, jog šitie veiksmai atvestų jį prie lišmą lygmens. Ir jisai supranta, kiek jisai jau tapo vertas lišmą. Ir tada jis ima matyti tiesą. Kiekis yra tolimas nuo darbo dėl davimo ir kas kartą mato vis labiau, kiek stipriai jis yra paskendęs tik tai meilė savo. Mato, kad kiekvieną dieną jis žengia tik atgal ir tada prasideda jo darbas. Kai jis nori dirbti dėl davimo, kaip sunku darbą dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, tai kad jisai mato dabar, ką reiškia dėl davimo, ką žmogus turi tikėti išminčiais, tai ką mato dabar, ką reiškia dėl dangaus, jis nesuprato tikrosios prasmės šito. O kai mes išsiaiškiname apie tai, kas buvo pasakyta Zore, praneš jam apie nuodėmę, kurią padarė, paklausė, kas jam praneš, ir atsako kūrėjas. Reikia paaiškinti tai, ką žmogus jaučia, koks yra tolimas nuo darbo dėl davimo ir paskendęs meilę savo, tai atskleidimą, tai jam atskleidžia iš viršaus, ir šitas darbas dabar tampa sunkus. Tai reiškia, po to, kai iš viršaus praneša jam, ką reiškia dėl dangaus, o ne dėl savo naudos, dabar jo darbas tampa sunkesniu. Bet žmogus mano, kad jis dabar tapo blogesniu nei tada, kai pradėjo dirbti dėl davimo. Tarytum, iš savo pusės pats tapo blogesniu. Ir tada žmogus turi tikėti, kad tai ne taip. Bet iš tikro, jisai pajudėjo link tiesos. Tai, kad kūrėjas pranešė jam apie jo tikrąją būseną, gaunasi taip, kad darbo dėka, kai jis pradėjo dabar ją vykdyti, jam dabar atrodo, kad tai sunkus darbas. Tai yra todėl, kad kūrėjas kreipėsi į jį, nes dabar jisai yra geresnėje būsenoje, nei buvo tada, kai dar nebuvo pradėjęs darbo dėl davimo. Bet antroji priežastis šito, kad jam dabar tapo sunkiau, yra ta, kad priimta pasaulyje, kai žmogus nori išstudijuoti kokią nors profesiją ir ateina pas meistrą, norėdamas išmokti jos, jisai supranta, kad šita profesija jam tinka. O jeigu meistras mato, kad jam nesiseka po kurio laiko, kai jisai mokosi pas jį, tada meistras sako jam, kad šita profesija ne tau. Todėl, kad tai tau per daug sunku. Todėl eik ir pasieško kitos profesijos, ką nors lengvesnio savo. Ir tai iš to galėsi gyventi. Todėl kurėjo darbe, kai žmogus ima dirbti dėl davimo ir galvoja pagal dienos tvarką, kad juda pirmin, tada žmogus sako, kad verta dirbti šitą darbą dėl davimo, todėl, kad jis iš tikro išmok šitą profesiją taip, kad galėtų žinoti, kaip daryti viską tik dėl dangaus. Bet kai jisai mato, po to, kai atidavė daug jėgų ir laiko šiam darbui, ir mažo to, kad jam nejuda pirmin, o tik juda atgal, tada kūnas sako jam, gaila jėgų, kurias tu čia atidavė šitam darbui, todėl kad šitas darbas ne tau. Kadangi šiam darbui reikia žmonių, kurie turi ypatingų gebėjimų ir drąsos. Todėl užsim kitų darbų gyvenimui. Tai dirb kaip ir visi kiti ir nebūk išimtimi iš bendros taisyklės. Gaunasi, kad tai yra vadinamas sunkių darbų, kad kadangi kiekviename darbe, kai jisai nori stengtis ir judėti pirmin, dėl davimo kūnas neleidžia jam duoti, todėl kad jam iškelia teisingas pretenzijas. Ir iš tikro, proto viduje jis teisus 100% gaunasi taip, kad pikšodžiavimas, kurį gėdi iš savo kūno, tai daro sunkių darbų ir tai tampa sunkių darbų jam. Bet žmogus turi tikėti, kad iš tikro jisai juda pirmin. Bet tik jis mato, kad kaskart jis vis stipriau paskendęs į meilę savo ir yra vis blogesnėje padėtyje. Tai reiškia, jis yra būsenoje vis žemesnėje nei tada, kai pradėjo dirbti dėl davimo. Taip, ir tai dėl tos priežasties, kad aš, kurėjas, sukietinu jo širdį. kuris kiekvieną kartą jam atskleidžia, ką reiškia dirbti ne dėl savo naudos, o tik dėl kurėjo naudos. Gaunasi taip, kad tai jo kuris praneša žmogui, ką reiškia nedirbti dėl savo naudos. Čia žmogus mato, kiek tai iš tikrųjų yra prieš jo prigimti, kadangi žmogus yra sukurtas su noru gauti dėl savęs, o dabar jis nori padaryti tai, kas yra prieš jo prigimti, todėl tai yra vadinama sunkiu darbu. Bet kyla klausimas. Klausia, kodėl kūrėjas praneša jam apie tiesą, jeigu žmogus negali dirbti prieš savo prigimtį. Ir taip yra todėl, kad, kaip pasakyta, kad atliktų man šitos mano ženklus, dėl to, kad žmogui atsiskleidžia visas jo blogis, tada kūrėjas gali jam padėti, kaip pasakė išminčiai, ateinančiam išsivalyti ir padeda. O kadangi tai, kad duoda iš viršaus yra tobula, žmogus turi turėti tobulą klį, tai reiškia tobulą norą, vadinamų tobulų klį, kurį gali patekti tobulą šviesą. Gaunasi taip, kad tai jo kurėjas atskleidžia žmogui blogį, tai yra tam, kad jam padėtų. Tai reiškia, nėra šviesos be klį. Todėl, jeigu blogis dar neatsiskleidė pilnai, neturi jis tobulo klį. Ir būtina paaiškinti, kas yra tobulas klį. Tai reiškia tobulas noras, kad kurėjas padėtų. Kadangi visą laiką, kol blogis nesiskleidė, žmogus kartais sako, kad jeigu jisai sustiprės, tai žinoma galės pasiekti darbo dėl davimo. O kartais sako, kad ir kurėjas negali net jam padėti. Todėl tuo metu, kai žmogus stengiasi dirbdamas dėl davimo, tai tos jėgos, kurias atidavė, neleidžia jam pabėgti nuo sistemos ir gauna kas kartą vis didesnį poreikį, kad kurijas jam padėtų. Gaunasi, kad pats sunkus darbas buvo priežastimi šaukti kurijo pagalbos. Ir tai taip pat, kaip sakoma Zohore, pasakyta dėl materialių ir dvasinių kančių, kurias patyrė prieš nusivildamas, tame yra du keliai. Pirmas, viskas, ką padarė, jis padarė dėl savęs, kadangi matė, jeigu ne šios sunkios kančios, kurias patyrė savo prigimties gauti dėl savęs, jis niekada nebūtų prieis grįžimo ir todėl jis laimina blogį kaip ir gėrį. Kadangi jeigu ne blogis, jisai nebūtų, nenusipelnytų gėrio. Gaunasi, kad viskas, ką darė, kas buvo daroma dėl jo gerovės. Tai reiškia, atvedė jį prie gerovės. Antra, ir tai dėl gerovės, vadinasi, ne tik blogi dalykai atvedė prie gerovės, bet ir patys blogi dalykai pavirto gėriu. Tai reiškia didžiulių šviesų dėka, kuriomis šviečia kurėjas į visus šios blogus dalykus, kurie pavirsta gerais. Ir iš to, ką pasakyta, matome, kad kai visas blogis atsiskleidžia, yra tobulas klyj, į kurį gali patekti tobulą šviesą. Iš to, kas pasakyta, mes matome, kokia priežastis, kad kuris sukietinu jo širdį, tai reiškia širdį vadinamą noru, kas kartą vis stipriau priešinosi darbų dėl davimo. Ir priežastis yra ta, kad mes turime sunkiai dirbti, vadinasi, dėl kančių sunkiame darbe šitos kančios atveda prie šauksmo, kurie su pilnu, su visišku noru, kad kūrėjas jam padėtų išeiti iš faraono Egipto karaliaus valdžios. Būtent iš žemos būsenos, kurie žmogus jaučia, kad jis blogiausias iš visų žmonių, tai duoda jam postumį, kad jisai imtų šauktų kūrėjų iš visos širdies, kad jisai jam padėtų. Ir tačiau šitoje būsenoje yra daug pakelimų ir daug kritimų. Tai reiškia, kad kartai žmogus nesugeba suprasti, kad ta būsena, kurioje yra, atėjo iš kūrėjo. Tai reiškia, kad kūrėjas kreipiasi į jį ir girdi jo maldą. Žmogus prašo, kad kūrėjas jam padėtų išeiti iš tremties, kurioje yra žmogus, yra dėl meilės savo. Todėl tuo metu, kai žmogus turi šį tikėjimą, jis nepabėga iš kovos lauko. Tai reiškia, nesako, kad jisai mato, jo kūrėjas nedaug dievę, negirdi jo maldos, todėl neturi jisai ką kreipti su savo malda, bet jisai tiki, kad kūrėjas girdi jo maldą ir kūrėjas duoda jam žinoti apie tai, kad jis žino, kokioje žemoje būsime yra žmogus, kad niekad nepagalvotų, kad taip yra stipriai paskendęs meilę savo. Todėl kiekvieną kartą jis sustiprėja ir nenustoja melstis, kreipdamasis į kūrėją ir sako, kad žinoma, kad jo kūrėjas nori, kad jam atsiskleistų tikrasis noras, kad jis jį išvaduotų iš šitos rimties. Ir todėl jis nenustoja dėkoti kūrėjui už tai, kad atskleidė jam jo tikrąją būseną ir taip pat jis stovi ir meldžiasi, kreipdamasis į kūrėją, nors mato, kad kūrėjas girdi maldą, nes atskleidė jam blogį ir žinoma jam padės taip pat ir išeiti šito blogio. O tai reiškia išvadavimas, tai reiškia įstikėjo, kurijas davė jam suprasti, jog yra tremtyje ir žinoma po to jį išgelbės iš tos tremties. Bet kartais yra kritimai. Tai reiškia, jums sunku patikėti, jo kurijas tiki jo maldą. Todėl, kad žmogaus nuomonė, jisai galvoja, kad jau meldėsi, kreipdamasis į kūrėją, per daug. Ir be abejonės, jeigu kūrėjas girdėtų, ko iš jo prašo, tai jau turėjo man padėti. O kadangi aš dar neišgelbėtas iš to, dėl ko kreipiausi maldoje, tada jis sako, jo kūrėjas nedaug dieve girdi ne visas maldas. Ir galbūt kitus jis girdi. Bet koks jo reikalas, juk svarbiausia, ką aš jaučiu. Arba man gerai, arba nedaug dieve, man blogai. Gaunasi taip, kad šitie kritimai atveda jį prie minčių, kurios sako, kad kurios verčia pabėgti iš kovos lauko, jisai sako, kad tai ne man. Ir jeigu jisai nepabėga, tai jam vėl grįžta pakilimas, jis ir vėl ima galvoti kitaip apie visus savo sprendimus, pamiršta ir ima galvoti kitaip. Ir taip tęsiasi kilimai ir kritimai, kol žmogui neatsiskleidžia tikrasis poreikis prietėti prie kurio kli, kuris vadinamas noru, kuris jau užsipildė visomis teisingomis formomis ir kurėjas tik tai žino, kada tai pasibaigs, o žmogus negali šito žinoti. Tada kurėjas padeda ir išvaduoja žmogų iš rimties. Iš to, kas pasakyta, suprasime, kad tai, ko klausime, ką aiškino Zor apie kalbėjo Mozė su Izraelio sūnumis, tai reiškia dėl tremties ir negirdėjo jo dėl sunkaus darbo, neturėjo kantrybės sunkiam darbui ir pasakyta buvo, nebuvo kantrybės malkų, nes malkų turėjo trumpas rankas, kad galėtų išgelbėti Izraelį. Tai galima paaiškinti, kaip žinoma, kad svarbiausias darbas yra malkutė, kaip pasakė šventas Ari, kad Egipto atrimtis, tai yra tada, kai šventumo pažinimas buvo atremtyje, tai reiškia dangaus valdymas, kai mes turėjome priimti dangaus valdymą dėl tos priežasties, kad jisai didelis ir valdo visko, o ne dėl atlygio gavimo. O pas darbas turi būti didžiulių malonumų dėl to, kad žmogus tapo vertas tarnauti karaliui dėl karaliaus svarbos, didybės, o tai buvo atremtyje, reiškia, nebuvo atskleista šventumo svarba, tai reiškia, kad šina yra pelenuose. Vadinasi, tuo metu, kai žmogus turi prisimti darbą dėl dangaus, šitas darbas laikamas žemu, kadangi jisai nemato jokios svarbos. Gaunasi tai, kad Malchut yra pelenuose, jog tai yra nesvarbu. Tai buvo ta priežastis, jog darbas buvo sunkus. Ir tai vadinama nekantrumu. Tai, jog Malchut, kas yra svarbu, tas, kuris tarnauja karaliui ir vadinasi, mato karaliaus veidą, šitie žmonės nemano, kad jie sėdi pas karalių ir nepriklauso tiems, kurie mato karaliaus veidą. Ir sėdi pirmieji Malchut. Ir kas yra laikoma sunkiu darbu, tarkim, jie turi nekantrumą. Vadinasi, jų nėra pakili būsino, bet kai Malchut yra tremtyje, klipoto valdžioje, Malchut jie laiko pelenų savybę, kažko nesvarbiu. Tai reiškia nekantrumu. Tai reiškia, kai Malchus negali duoti pakilios būsinos, kurią turi jausti sėdėdami šalia karaliaus. Gaunasi taip, kad nekantrumu dėl sunkaus darbo ir sunkus darbas susiję tarpusė. Ir reiškia, jeigu Malchut pelenuose yra nesvarbus, tai atveda prie sunkaus darbo. Tai todėl, kad ten, kur negali, nėra pajutimo, kiekvieną akimirką, kai žmogus kiekvieną akimirką įveikia save darbę, tai šitas įveikimas labai sunkus. Ir ne visada žmogus gali įveikti. Tai, kai jisai sako, galutinė Malchų dvasia dar pasaulyje neįvedė teisingų įstatymų. Tai reiškia, kad Malchut dar nevaldė taip, kad kiekvienas matytų, kad visi įstatymai nustatyti iš jos pusės yra teisingi įstatymai. Tai reiškia, kad visa tai būtų priima širdimi ir kiekvienas galėtų pajusti Malchut vadinamą valdymu kaip gerų ir gerą darančių valdymu. Kaip pasakyta, ir jo valdymas yra visur. Tai dar nebuvo skleista. Ir tai, ką jisai sakė, dėl to buvo nekantrumas, apie kokią dvasę yra kalbama, apie Malchut, kurio rankos buvo trumpos, kad galėtų išgelbėti Izraelį. Tai reiškia, kad Malchut kol kas dar buvo tremtyje ir todėl rankos buvo per trumpos, kad galėtų išgelbėti Izraelį. Tuo tarpu, kai išeina iš tremties, jį duoda žmogui dvasę, kuri leidžia būti pakilėję dvasios būsinę, todėl, kai atėjo Mozė ir pranešė jiems apie išvadavimą, jie negalėjo patikėti tuo. Tai reiškia, tuo, kad išeis iš Egipto tremties, kitaip tariant, kaip pasakyta, ir išvedė juos iš Egipto tremties, išvadavo nuo Egipto vergovės. Tai reiškia, neturėsit jūs ne tik, nebus pas jūs ne tik sunkaus darbo, bet iš viso neturėsit darbo. Šituo jie niekaip negalėjo patikėti, kaip tai yra įmanoma. Kitaip tariant, jeigu jie būtų to patikėję, tai tikėjimo jėgos dėga jie būtų išėję iš tremties, tai reiškia Malchut vadinama dvasia, pakiltų aukštyn savo svarbą. Kaip pasakyta, kažino, ar kyla žmogaus dvasia į viršų, o gyvūno dvasia leisė žemyn ant žemės. Ir būtina paaiškinti, kad žmogaus dvasia, reiškia, po to, kai jis išeina iš savo gyvūno būsenos. Ir tampa žmogaus savybė, kaip išminčių pasakyta, jūs vadinami žmonėmis, tada dvasia pakyla į viršų. Tai reiškia, malchut savybė, vadinama dvasia ruoch, pakyla į viršų savo svarba. Tuo tarpu, kai gyvūno dvasia, tuo metu, kai žmogus yra gyvūno būsena, tada jo šitos dvasios svarba krenta savo svarba. Todėl, kai Izraelio tauta turėjo atskleisti blogį juose, kad juose atsirastų visiškas poreikis, kad ateitų pagalba, todėl jie dar negirdėjo Izraelio sūnus.
Klausimai? Taip, nesi. Iš esmės mes matome pagal straipsnį, kad žmogus turi kiekvieną kartą kirsti ir savo egoistinio noro, kad, kas sakoma, netikėk savo žinojimo, klausykis manęs, tai gaunasi, kad ne aukštesnioji jėga gelbėja, o Mozė gelbėja, tai yra pasiuntinys, bet mes mokomės, kad nėra nieko tiek jis ir turi būti tiesioginis kreipimasis į kurį. Ravas, tiesioginis kreipimasis turi būti dvasingume. Mes negalime būti kontakte su aukštesnėje jėga, kai tarp mūsų yra priešingybė pagal formas. Mes nesuprantame, nejaučiame, nesame kontakte su juo. Reikia keletas lygmenų ir netgi ne vienas tarpę, kad mes būtume su juo susijungę. Kaip ir pasakyta tese, yra žemesnysis, aukštesnysis ir aukštesnė aukštesnysis. Aukštesnysis, jis suveda aukštesnįjį su žemesniuoju. Tai yra binos lygmo, tai yra Mozės lygmo, kuris atranda ryšį tarp Malchut ir Keter. Negali būti kitaip, todėl kad gamta prigimtis yra priešinga. Ir tarp dviejų priešingų dalykų ryšio negali būti. Todėl turi būti kažkas tarpę, tarpinę savybę, kuri į save jungia ir vieną, ir kitą. Ir kaip tik Mozė yra tas ištikimas vedlys, kuris jungia ir Malkut, ir Keter. Jis 40 metų jis jungiasi į Malkut, į faraoną, po to 40 metų į Tro, virš faraono. O po to gali būti jau tarpininku tarp Izraelio ir kurėjo. Taip?
Tai grupės centrė yra Mozė, per jį reikia kreiptis.
Taip, ganas, taip vyksta sistemose. Tai ne žmogus, tai savybė. Dar? Peterburgas.
Gerbiamas mokytojų, klausimas iš Piterio grupės Maksimas, kaip suprasti, kad atiduotos pastangos darbai būtų dėl davimo?
Dar kartą.
Adam loidėma šiuose.
Žmogus nežino, ką jis dar. Ir visi žmonės pasaulyje. Netgi kai Balis Sulamas sako, kad net maža blakė, kuri ten juda kojytėm ir daro kažkokius veiksmus, taip pat įsijungia į išsitaisimą. Bet kuri kančia, bet kuri pastanga, netgi jeigu ir vardan gavimo, bet ji vis tiek daro kažką prieš savo ego, kad laimėti, kad išlošti. Vis tik viskas eina į išsitaisimą, vis tik visi yra susiliejime su kurėju, visi dirba kurėju. Ir viskas pilnai, visas pasaulis pilnai yra visiškai teisuoliai. Bet jie turi ateiti prie to suvokimo, atskleidimo to patys. Patys turi atskleisti tai. O tai, kad jie niekados nėra išėję iš šventumo savo įsivaizdavime, tai jiems, va, davė tokį įsivaizduojimą fantaziją šitą iliuzinį pasaulį, tam, kad jie atskleistų tai neįsivaizdavime, o išteisime, išteisydami savo teisingą požiūrį. Va taip. Tai mums nėra ko klausinėti apie visus žmonės, kurie gyvena pasaulyje. Svarbiausia tai yra apie mus. Tuos, kuriems davė tašką širdyje ir jau jis privalo ateiti prie supratimo, su suvokimo, prie suvokimo, prie pasirinkimo. Jis turi atlikti ištaisimą. Izraelis, kaip vadinasi, tiesiai pas kurie. O visi likusieji, tai jie nėra nusikalteliai. Jie nėra niekuom. Tai, kas vadinasi, kad visos pasaulio tautos yra tik noro gauti lygmo, bet taško širdyje. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Tai yra medžiaga. Bet kas turi dvitis tas priešingas jėgas, norą gauti ir tašką, kuris traukia dieviškoji dalis iš aukščiau, kuri jį ištraukia iš, į tą kūrinį, į tikslą, tai jie gali būti ir nusidėliai, ir teisuoliai. Ir atitinkamai pagal tai, kas juose šiuo metu valdo. Išpatauja. Tai yra taip. Taip, Peterburgas.
Dar vienas klausimas iš Peterburgo. Kas per pastangą, kokias pastangas padeda nepabėgti, kai kūnas sako, kad šis darbas ne tavo?
Sieta dešmaja.
Pagalba iš aukščio. Iš tiesų. Tik kurėjo pagalba. Mums reikia suprasti, bet tai veikia kartu su žmogumi. Žmogus privalo bijoti ir jis privalo savo išstatyti įvairiausias sistemas, kurios neleis jam pabėgti. Ar tu girdi, Liorai? Paklausyk, kaip pridera. Apie tai reikia pasirūpinti, kad neįkristi į gyvūno, kad neįkristi į abejingumą. To reikia, kurijas padeda, bet čia yra vieta žmogui. Nusistatyti dienotvarkę, įsipareigojimus, prašyti grupės, kad jis paustų ir rūpintųsi. Įvairiausi dalykai. Prisimti savo įvairiausius veiksmus, kurie įpareigos. Aš džiaugiuosi, kad dabar atradau savo Twitterį. O, galima keletą valandų per dieną ten lieti. Ir su to pagalba kažkas atsiskleis, taip. Išskyrus ten filmavimus ir įvairiausius dalykus, kurie ten yra. Čia taip pat priemonė. Aš tikiuosi, kad kam nors tai padės. O ką galiu padaryti? Čia vat, veiksmai davimui. O taip reikia ieškoti. Kiek yra laiko, jėgų, kiek aš sukėbu. Bet vis tiek. Taip.
Tai, kad daryti su tą tendenciją darbę, kai viską mes ką darome, visą laiką rodo, kad tu žengi atgal.
Tai gerai,
bet tai negerai, tai kas tu daryti?
Pirma akimirka tai iš tiesų duoda kaip plaktuku per galvą. O antra akimirka jau reikia būti patyrusiems ir tai įveikti ir nuspręsti, kad tai yra kurijas, kuris tau atskleidė dar dalį tavo norę gauti. Ir dar keletas tokių ir tada tau bus pakankama, kad tu pabėgtum. Kai tu jauti, kad tu vėl turi širdies pasunkėjimą, tai ką turi daryti? Taip. Norit mėgoti.
Yra įvairūs variantai.
Variantai. Nėra daug variantų įvairiausių, o yra tik vienas variantas. Pakilti virš noro gauti ir pabėgti iš Egipto. Kai tai ateis, tai ir pradėjo šaukti Izraelio sūnus dėl darbo, bet tai ne iš karto, tai ateis.
Tai kas yra tas veiksmas pakilti, pabėgti?
Čia, kai ateis, tu pamatysi, čia ne tavo reikalas. Tai ateis ir tave ištrauks ir atskleis to viską.
Tai ką daryti kol kas?
Kol kas viską, ką gali daryti, daryk. Tęsk ir daugiau nereikia.
Gerai, bet tu juk jau tik atsižengi atgal. Tu, kad toks rezultatas, jis parašė visą rašinį tik tai apie tai.
Jeigu tu pasitrauki, tai eini atgal, bet jeigu tu nepasitrauki, ir nors vos dirbi su tuo nauju noru, tai nors ir nedidelis jis, bet tu eini pirmin į naują pakopą. Supranti, ką jis rašo apie tuos, kurie ruopščiasi į karaliaus kalną. Tie, kas yra aukščiau ir dar šiau, tie sargybiniai, jie dar griežtesni, dar jauresni. Tai reiškia, darbas sunkesnis, ne, o ką? Taip. Ir jie, šitie sargybiniai, jie skiriasi ne savo jėga, o apgaulėmis tuom, ten yra prieš davimo jėgą, prieš gavimo jėgą, prieš davimo jėgą vardant gavimo, dėl davimo. Ten yra įvairiausi, ten čia kaip kopečios, visas tas karalios kalnas, taip kaip kopečios pasatytos. Taip.
Aš nesuprantu, kaip įmanoma vystytis tokiu būdu, kad viską tai, ką tu darai, tau visą laiką rodo, kiek tu netame ir dar labiau atitolai. Kaip tu gali tokiu būdu vystytis? Ne tai, kad tau atskleistų vis didesnės galimybės padaryti čia ir čia, o dar tu viską atvykščiai.
Aš tavęs nesuprantu. Svarbiausia, tai yra atlyginimas. Tai, kad sunkiau, tai nieko. O ką tau ten, kur, pažiūrėjau, treniruojasi, žiūrėjau, šai, pasakyk, kas jam pasėjęs būdavo. Sakyk, kiekvieną dieną turėjai trenerį, turėjai. Na, ir ką jis tau? Kankino?
Stengiasi.
Stengiasi, taip pat tu bandai pabėgti?
Ne, žinau, kad jeigu darysiu tai, ką jisai sako, man aš vystysios. Reikia galvoti apie tikslą.
Tikslą, taip, į atlyginimą. Atlyginimą, taip. Kodėl jūs nepakelėte atlyginimo, atlygio, kodėl jo negerbėte? Negerbėte, kaip čia dar pasakyti? Nevertinate? Kodėl? Be kurie didybės jūs į priekį eiti negalėsite. Jeigu aš žinau, kad aš esu jo darbe ir dar daugiau ir dar sunkiau, nesvarbu, bet aš esu jo darbe, tai yra man duoda pažangą. Supranti? Čia vis dėlto tik būti, reikia vos išeiti iš noro gauti, vos matyti jį iš šono. Ne, tai teisingai, tai sunku ir viską, bet kitko nėra.
Tai kaip išeiti iš noro?
Tu nereikia išeiti iš nieko, reikia pastatyti to darbo svarbą, tikslo svarbą. Tai yra teikti malonumą kuriai. Visą laiką galvok, suteikti malonumą jam, ar turiu aš tokį jausmą, ar ne? Gerai, tarkim, ne. O gerai, grupėje taip pat nėra. Kažką svarba, darbas kažko šiame pasaulyje atžvilgiu. Ir mes nelabai net mėgstame to, mes labai mėgstame tai sulyginti dvasingumą su materialumu. Kad tai aukščiau, na, čia taip pat egoistiškai, bet gerai, na, ne, reikia ties tuom dirbti. Jūs nedarote. Jūs nesikaunate už dvasingumo vertinimo virš visko. Todėl tai yra sunku, tai nepadės. Nesugebėsite iš to gauti energijos nieko, jeigu jūs nepastatysite šitos sistemos. Mūsų darbo vertės, prestižo, kad tai yra svarbiau negu kas bebūtų. Jūs dabar netgi, na, jūs gėdinatės. Taip.
Mokinys iš Telivo klausia, ką reiškia, kad visas atsiskleidžia visas blogis, iš kur žinoti, kad tai visas blogis. Ar yra tam tikras kiekis blogio, o jeigu taip, tai koks?
Nėra pamatuoto blogio kiekio. Jūs negalite pasakyti, koks blogis ir kokia forma ir kokiu kiekiu. Kada tam duoti kažkokius svorius, pasverti, tai turi būti atskleista pirmiau pas tave. Ne. Bet ką man tai? Jeigu aš dirbu tam, kad duoti, ir aš turiu galimybę duoti, aš tai suvokiu kaip tai, kad aš atradau didžiulį turtą, tai viskas tai priklauso nuo to, kaip aš tos dalykus pasveriu. Bilai.
Bilai.
Is the difficulty one feels directly proportionate to the degree of importance of the creator one holds?
Sunkumas, kurį žmogus jaučia, tiesiogiai proporcinga kurio didybei, kurio jis laikosi.
Yes, taip, of course. Peterburgas.
Klausimas iš Peterburgo, nuo Boriso, ar galima pasiekti kurio didybę praeinant nusivylimo būseną?
Kaip? Mes neturėsime kly. Kaip taip gali būti? Turi privalo įvykti blogio suvokimas. Nusivylimas, tai nusivylimas mūsų prigimtyje, mūsų galimybėse, mūsų egoizme, ant kurio mes statome kurio didybę, kurio svarbą, iš kurio jūs galite nejausti nusivylimo, jeigu jūs labai stipriai dirbsite ties kurio didybę. Tiesiog visą laiką pildyti save tiesiog jėga kurio didybės pojūčių, kiek tik galima daugiau. Nors jūs to neturite, bet jūs tai darote. Tikslo svarba, kurėjo svarba, grupė svarba, trys tie momentai apskritai jums garantuoja optimalų kilimą, maksimalų. Net nežinau, tiesiog nieko daugiau nėra. Kuo didesnė didybė, to daugiau kilsite. Tai yra energija, tarsi jūs sėdite kažkokiame vežime, o jis kaip čia, tas vadinasi, jis kyla į kalną. Ir visas jūsų variklis tai yra kurio didybė, kuri ten yra, ir į tą kurio didybę jūs traukia tenais. O jeigu nėra kurio didybės, tai visą laiką jūs esate boksuojate vietoje. Vat ir viskas. Gerai? Kas ten dar mums, nesgu neprisimenu. Na gerai, Kolmanas. O ir viskas jau.
Kas tai per keistas atlygis, kai aš turiu galimybę padaryti didesnę pastangą?
Jeigu tu dirbi dėl davimo, tu gali patikrinti. Gali patikrinti tuom save. Ar iš tiesų tu judi link davimo ar ne? Atitinkamai pagal pastangą dar daugiau, dar kartą sakau, kartais tai veikia, kartais ne. Todėl, kad mes turime nusivilti savyje savo galimybėse. Ir taip. Aš mačiau tokias pastangas pas Rabašo. Būsenas, kaip parašyta, kad net, jis net nežinojo, nu, senelis sėdi ant lovos, aš prisimenu, va, tverėje sėdi be jokio gyvybės dvasios. Yra tokios būsenas kalėje, bet kiek jis dirbo vis dėlto iki tol ir po, ir tas laikas trumpas, bet tu privalai tai praeiti tam, kad pakilti. Va taip. Tai, na, bet iš tiesų, kai aš prisimenu, tai, tai man padeda. Taip. Na, tu norėjai.
Kas no, priklauso nuo žmogaus ir kas nuo grupės ir aplinkos?
Nuo žmogaus priklauso iš anksto tai dėti, investuoti į ryšį su grupė, pakilimą, laidavimą. Ne, aš jums dar kartą sakau iš savo patirties. Jūs taip pat tai galite matyti. Įsipareigojimai. Aš įsipareigoju ta. Tada jau nebėra pasirinkimo. Tu privalai daryti ir tu įeini į kažkokį darbą. Ir tai yra menas, kurį tu darai. Jis tave traukia, tas kūrybinis pradas, jis tave pakelia aukštyn. Mokinys, tai yra toksai pradinis noras, kad aš esu pasirengęs, kad grupė mane paveiktų ir jeigu aš jį ten įsidedu, tai kad jį mane paveiktų. Ir nesvarbu, kiek jį bus didelė ir stipri. Jeigu aš to neturiu, tada aš šitai nededu. Ir aš galiu išskristi iš jos. Ravas, tai gali būti mažų vaikų grupelė. Nesvarbu, jeigu kurias per juos praleidžia įkvėpimą. Na, tarkim, aš įsipareigojau saugoti vaikus. Ir staiga aš aptinku, kad aš esu be jėgų, be gyvybės dvasios, bet aš privalau jam padėti. Tada aš per juos gaunu įkvėpimą, kūrėjo didybę ir naują gyvybės gyvenimo dvasią. Taip? Mokinys, ir kas gali padėti žmogui užaugti? Tas noras, ta forma, kad aš esu taip, kaip vadinama, pasiruošęs pastatyti save į tų vaikų poveikį arba į tos grupės poveikį. Ką man duoda ta vieta? Ravas, aš iš anksto statau tai, privalomai. Ir tokiu būdu aš dirbu. Aš tai statau iš anksto. Aš to sakau, na, tarkim, kad ir su Twitteriu. Aš privalau kasdieną, išskyrus sekmadienį, aš privalau kiekvieną dieną, ten, nežinau, pasakyti, 5-10 ten kietų tvitų. Jau tai būtų per daug tikrai. Ne, tai pradžioje, kurie tai pasibaigs, kiek aš tai galiu, bet viskas. Mokinys, bet tai kažkas, kas čia ta, tai, kas išeina iš jūsų, aš tai stengiuosi suprasti. Jūs nusprendėte, kad jūs Twitter'yje rašote, tokio nežinau, 30 Twitter'ių. Ravas, po to, kai aš įsipareigojau, viskas, aš privalau. Kodėl? O kaipgi? Mokinys, tai kam reikia žmogui įsipareigoti? Ravas, ne, tai kitu atveju tu gali sakyti, kad man nereikia ten, tu tikrai veiksi nuo grupės poveikio, bet tu turi įsipareigoti, įeiti į aplinką, kuri tai veiks ir tave nuolat ją gaivins. Mokinys, man atrodo, labai čia suprantama, jeigu aš ten įsipareigoju, aš esu pasirengęs nuleisti galvą ir pasatyti save į grupės poveikį, tada ir sunkiuose vietose man bus taip pat kažkoks šansas. Tai kas čia vyksta? Kaip žmogų atveda prie tokios vietos, kad jis galėtų tai padaryti? Aš to nesuprantu. Aš matau, pas mūsų dešimtukiai yra tokie žmonės, kurie daro tai, ką jūs pasakėte. Yra tokie, kurie nesvarbu, ką mes bedarytume su dešimtuku. Jie stovi ant kojų, paduoda kavą. Ir tai nepadeda. Ravas, reikia tokį žmogų patalpinti į darbą. Ir tegu jis pajaučia, kad tai yra jo. Mokinys, o kaip tai padaryti? Ravas, pasakykite kažką tokio. Kažkokį savo verslo grupėje. Kada jūs tai darote kartu. Ir tada tai privers juos ateiti. Tarkime, nuo iš karto po pamokos jūs 15 minučių sėdite ties kažkom ypatingu. Galbūt jis ateis vardant tų 15 minučių ir pajaus, kad čia yra jo. Aš tiesiog, ne, aš net nežinau, kaip čia tai daryti. Na, gerai. Mes jau artėjame, a, Moše. Mokinys, ar yra koks nors vidinis įsipareigojimas? Todėl, kad išorinis įsipareigojimas, aš pažįstu daugybę draugų, kurie turi tūkstančius dalykų, tokius kaip Twitterius, ir tai nepadeda davimo savybei. Na, tai laiko žmogų kažkokiam lygmenyje, kažkokiam standartiniam lygmenyje, kuris yra čia, bet vidiniai įsipareigojimai, ar tai yra kažkas tokio? Nežinau, man tai padėdavo ryšys su Rabašu ir tai labai paprastai. Negali būti, kad aš neatsikelčiau ir netikčiau į pamoką. Dar turėjau paruoštis pas save pamokai. Aš būdau, kad aš pamokos metu kartais užmigdavau. Ir negali būti, kad pamokos aš grįžtų namo. Einu miegoti, jeigu man pavyksta, jeigu ne, tai ne. 9 valandą šiuo ateinu pas jį ir vėl su juo einu 3-4 valandoms į pasivaikščiamą ar ten kokią nors vietą. Ten buvo toks institutas Tane. Galbūt ir dar šiandien ten yra oazija, ten fitness klubas. Va, pato. Arba diplomatą eidavom į pirtį, dabar ten viskas sugriovė, arba prie jūros, arba į parką, arba dar. Aš buvau susijungęs, po to aš turėjau eiti darbą, aš taip pat turėjau, o po to vėl grįždavau, eidavau miegoti, vėl keldavosi. Ir visą laiką buvau mašina, neduodavau savo ypatingai galvoti. Aš privalau tai atlikti, privalau ir kaip tiesiog kaip mašina. O ko tu klausi? Man aišku, kad tai laiko žmogų tam tikrame lygmenyje, bet aš nesuprantu, kaip galima pagerinti davimo svarbą dar ir dar ir dar dieną iš dienos. Ravas, pirmiausia, viskas kyla iš negyvojo. Todėl privaloma pirmiausia nusistatyti. Aš vergas, viskas. Materialiame aš galiu būti toks. Galiu, taip. Na, tai kaip tik yra aišku. Ravas, tai kaip tik. O tai kas belieka? Dabar tik prie to pridėti. Kodėl, kam, kaip? Yra tokie laikai, kada tu gali vystyti. Yra tokie laikai, kada tu save uždarai ir taip dirbi. Yra laikai, kada tu neturi pasirinkimo, tu įeini į taip po anklodę ir nieko padaryti negali. Kurias tau nori parodyti, kas tu toks? Mokinys, aš tiesiog klausiu, jeigu aš turiu šiandien sieki duoti, rūpintis draugais, aš nežinau, kaip po visų materialių veiksmų, po to, ką aš darau. Aš tai pasirūpinsiu iš aukščiau. O tu pasirūpink pasidaryti, kas tau priklauso šiandien. Nesirūpink, kad valgysi rytoj. Mokinys, ne, po minutės, kai aš turėsiu daug didesnį davimo savybę, po visų atliktų mano veiksmų, aš nesuprantu, kaip tai vyksta. Ravas, tu visada gali pridėti tame ryšį su draugais. Tai, ką aš šiandien paklausė, iš Peterburgo taip paklausė. Labai gerai paklausė. Ryšys tarp grupės ir kurio. Kaip mums palyginti grupės svarbą ir kurio svarbą? Nes tai yra kly ir šviesa, kurie atsiskleidžia kly viduje pagal formą panašumą tarp šviesos ir kly. O iš tiesų tai yra vienas ir tas pats. Todėl kaip mums ateiti prie to? Tik su svarbos pagalba. Svarba tai yra problema. Kol tai neteis žmogui, tada jis pradeda vertinti grupę. Tai užtrunka laiko, tai yra šviesos poveikis. Ir tai jau priklauso nuo žmogaus. Yra tokie žmonės, kurie vertina grupę. Draugus, tai visi kartu darome, žaidžiame. Bet dvasinė grupė. Tai yra tik šviesa. Išviečia ir žmogus pradeda iš to suprasti, kad va, susivienime tarp žmonių, ten yra ypatinga jėga, tai kas vadinama jungianti į save, įjungianti save tarp jų, kas yra vadinama kūrėjas. Tai svarba. Bet tų egoistų, kurie susijungia tarp savęs į vieną, jie nesugebės pastatyti kurie. Paknystė, jeigu teisingai suprantu, po visko, ką žmogus daro materialime, po visko turi laukti šviesos, tai yra atsakymas. Ramas taip, bet jis privalo tai padaryti. Paknystė, na taip, tai viskas aišku, ką jis čia kalbėjot. Ramas, na gerai, vėl Peterburgas. Gerai, Peterburgas. Klausimas iš Peterburgo. Kaip prašyti kūrėjo per grupę? Kaip eiti į priekį ir nenukristi, ir nepasitraukti, ir nepadauginti blogio? Ravas, gal dar kartą galima? Mokiniai, kaip prašyti kūrėjo per grupę? Sunkaus darbo laikais. Kad vykdyti, kaip eiti pirmin ir nenukristi, nepasitraukti ir nepadauginti, nedėti prie blogio. Ravas, apie tai parašyta, viskas, kas tavo jėgom daryti, daryk, bet iš esmės žmogus privalo pasirinkti veiksmus, kurie arčiausiai susivienimo. Mechaniški, nesvarbu kokie. Tai gali būti ten kažkas mokosi, ten su įvairiausiamis filosofijomis, su brėžiniais, o galbūt kažkas užsiėmęs tom, kad jis išstato kėdės susirinkimo namuose. Tai nepriklauso nuo svarbiausiai, kiek jis tarnauja grupėje. Štai ir viskas. Kuo arčiau tarnystės, na ir žinoma, nedaug dieve, kad jis nedarytų jam žalos. Yra tokie veiksmai, žmogus, žinoma, turėtų jūs saugotis, kada jie visi dirba, o jis galbūt savo darbą gali viską sugadinti. Taip, čia...